aktuelnosti.
Lijep pozdrav na početku aktuelnosti Radija Republike Srpske i sadržaja izdvaja. Počeli pripreme za proslavu Dana Republike Srpske i krsne slave svetog arhidijakona Stefana. Republiku Srpsku gradimo za sva vremena, poručio predsjednik Srpske Milorad Dodik. Dan Republike Srpske sveti je dan za boračku organizaciju i srpski narod, izjavio potpredsjednik boračke organizacije Srpske Miko Škorić. Ne treba samo da se na Dan Republike sjećamo svih onih koji su svoje živote dali za nastanak i očuvanje Srpske, poručio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. Nastupila je godina u kojoj će se obilježavati 100 godina od izbijanja Prvog svjetskog rata. U Republici Srpskoj počele su pripreme za proslavu 9. januara, Dana Republike i krsne slave svetog arhidijakona Stefana. Tim povodom zvaničnici Srpske BiH i srpskog naroda danas su položili vijence na spomenik palim borcima Republike Srpske, na trgu palih boraca Narodno-oslobodilačkog rata i na spomen kosturnici u Banja Luci. Poručeno je da Srpska ovaj praznik dočekuje na pravom putu i da je u prethodne 22 godine očuvala svoju institucionalnost. Naročito je istaknut doprinos boraca koji su svoj život dali za Srpsku. Povodom Dana Republike predsjednik Milorad Dodik odlikovao je ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem bivšeg italijanskog ambasadora Raimonda de Cardona, dok je ordenom zastave sa srebrnim vijencem odlikovan ambasador Azerbejdžana Eldar Humbat. Ordenom Njegoša trećeg reda predsjednik je odlikovao prvu osnovnu školu Brčko, područno odjeljenje Ražljevo, a ordenom krsta Milosrđa volontera iz Banja Luke Mitra Medovića. Dodjeljujući odlikovanja, predsjednik Dodik je poručio: Republiku Srpsku gradimo za sva vremena i ona treba da bude slobodna i bezbjedna za sve ljude, bez obzira na vjeru i naciju. Opširnije Zorana Marković.
Republika Srpska želi da afirmiše svoja prava kroz Dejtonski mirovni sporazum, ne želeći nikome ništa loše, već samo želi da bude priznata od drugih, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mi Republiku Srpsku gradimo za sva naša vremena, za život koji treba da bude dovoljan, slobodan, bezbedan za sve ljude, bez obzira na naciju, vjeru, ali svakako da Republika Srpska želi da afirmiše svoje pravo koje ima kroz međunarodni ugovor koji se zove Dejtonski sporazum, da to jača i da jača svoju sposobnost da vlada i nosi odgovornost za odluke vezano za resurse s kojima raspolaže. Danas je Republika Srpska nesumnjivo mirna zajednica posvećena svom demokratskom, civilnom, ekonomskom, socijalnom i svakom drugom razvoju. Republika Srpska je dovoljan okvir za život svih ovdje, pokazala je svoje demokratsko lice i svoju sposobnost da drugima različitim komunicira i gradi zajedničke pozicije i zajedničke stavove. Nikada ne želimo da bilo kome, a institucije Republike Srpske učine bilo šta što nije u skladu sa najvišim standardima civilnog društva, ljudskih prava i civilizacijskog napretka. Republika Srpska naravno ima obavezu da brani svoje nadležnosti i u tom pogledu značajan dio naših poslova bio je posvećen upravo tome. Mi ne želimo nikome da nanosimo nikakvo zlo. Mi nismo ti koji smo kapacitirani, niti institucije Republike Srpske, niti pojedinci nosioci najviših nivoa vlasti su usmjereni ka tome da čine bilo kome loše. Mi samo želimo da afirmišemo naše pravo i da naše pravo bude prihvaćeno i poštovano od drugih.
Ambasador Azerbejdžana Eldar Humbat Oglu Hasanov naglasio je da mu je čast da primi ovo visoko priznanje i smatra da to nagradom za razvijanje dobrih odnosa.
Našu svoju priznateljnost.
Izražavam svoje priznanje.
I to još raz obavezuje nas.
A to nas i dalje obavezuje sve nas.
Prilažiti sve usilije, proširiti naše odnosa.
Да уложимо све напори и да расширимо своје односе.
Которые имеют исторические корни между нашими народами.
Кои имају историски корени измеѓу наших народа.
Вы можете быть уверены, как я посол, буду прилагать усилия, мы расширили наши партнерские отношения во всех сферах.
Можете быть сигурни, док сам я амбасадор, я ću инсистирати да ширимо односи измеѓу наших земаља.
Već 55 godina, 89-godišnji Mitar Medović volontira. Sav svoj život posvetio je pomaganju svojim sugrađanima.
Pomažem ja siromaštvu, pomažem siromaštvim ljudima, teško bolesnim ljudima, nepokretnim ljudima, starim i nemoćnim ljudima, narodu. Tako sam radio čitav život, sve sam svoje umne i fizičke snage upotrebio, uložio za narod, za te ljude, da pomožem, da ih sve ono, da im oblakšam život, da im pomožem onako kako bi to najbolje bilo po tim svim našim međunarodnim propisima, međunarodnim pravima, po domaćem međunarodnom humanitarnom pravu na osnovu povelje Ujedinjenih nacija o zaštiti ljudskih prava i na osnovu konvencija Ujedinjenih nacija koje su predviđale da se treba pomoći tim ljudima i tako sam se ja posvetio. Bio sam policajac 23 godine i tako sam ja nekako stekao veliko to iskustvo u tome životu, da odlučio sam se i poduzeo mjere da se opredijelim za taj humanitarni rad. To je jedan plemeniti rad, jedan čestiti rad, najhumaniji rad i tako dalje. Ovo veliko priznanje meni mnogo znači kao jedno veliko kao zaslugu za moj rad, za moj dugotrajni rad, toliko godina, 55 godina. Ja bolje se nekako osjećam psihički i imam veliko zadovoljstvo u odnosu na što vi kažete za taj novac. Ovo je neko humano veliko djelo od strane gospodina predsjednika Milorada Dodika. Nikad neću zaboraviti, kako da kažem, ovo veliko humano djelo, ova odluka koja je došla da mi se da zasluženo priznanje za moj rad, za moje pregnuće, za moje sve ono što sam ja učinio do sada. Ne želim trud, ne želim rad.
U Palati Republike danas je održana i sjednica Senata Srpske.
Centralna manifestacija povodom Dana Republike i krsne slave Svetog arhijđakona Stefana bit će održana sutra. Patrijarh Srpski Irinej, koji će za nešto manje od sat vremena doputovati u Banja Luku, služit će sutra 9 sati ujutro svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, a potom će u 13 časova biti održana i svečana akademija. Najavljeno je i prisustvo premijera Srbije Ivice Dačića. A nakon završene sjednice Senata koja je održana u Banja Luci, o temama o kojima je razgovarano, govori senator Republike Srpske Miroslav Mikeš.
Da su ekonomisti od kojih imamo zaista mnogo eksperata u Senatu, apsolutno pohvalno govorili o usvojenoj ekonomskoj politici od kojih su neki, koji su profesori i ovdje i u Srbiji, naglasili da ovako teškoj ekonomskoj situaciji ovo predstavlja zaista apsolutno jedino moguću ekonomsku politiku i kao tako se podržava. Govorilo se o tome da strukturalni dijalog o reformi pravosuđa do sada nije dao ono što je očekivano i dati su otprilike neke sugestije na koji način bi to trebalo sad da se finalizira, da rezultat bude dobar. Član Senata je i uvaženi sudija, bivši predsjednik Ustavnog suda Srbije, gospođa Bosna Nenadić, koja potiče iz ovih krajeva, iz Grahova, koja je dala ideju da se pokrene jedna tematska sednica o funkcionisanju pravnog sistema u Republici Srpskoj u kontekstu činjenice koliko je daleko stvarnost od onoga što je normativno postavljeno, a to normativno je nesporno da postoji kvalitetan ustav, da postoje svi organi vlasti, ali da li su ti zakoni koji se donose dovoljno kvalitetni, da li su oni u saglasju jedni s drugim, da li su provodivi, da li daju zaštitu svim građanima na jednak način. Ono što je prioritetno postav Senata, to je da treba utvrditi stvarni položaj Srba koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imamo dosta eksperata, demografa, istoričara i drugih, pa će to biti prva tema. Pred izbore, vjerovatno lišeno svakog političkog konteksta i implikacija, pretpostavljam da će biti to tema. Zauzet je stav da su sljedeći izbori veoma bitni za Republiku Srpsku, zato što Republika Srpska ide jednim pozitivnim trendom, jača sve svoje funkcije i da poslije ovih izbora, ukoliko svi budu saglasni s tim da treba na takav način da se postupa, da će pozicija Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, uključujući zajedničke organa, posebno federacije, biti dominantna, čemu se teži i što će nakon izlaska iz recesije poboljšati ekonomski i socijalni položaj svih njenih građana. Tako da sami ste vidjeli da je sjednica Senata trajala kontinuirano 4 sata. Zaista je bilo mnogo konstruktivnih diskusija. Formirana je radna grupa, tako da ćemo praktično rad Senata koji je do sad bio plenaran na neki način fokusirati na određene radne grupe i na određene radne teme, kako bi ljudi koji su stručnjaci za određene materije, naravno nismo svi iste provenijencije, ima ljekara, ima bivših predsjednika, političara i svih drugih sfera, svako da mogao da da maksimalni doprinos u sferi onoga što najbolje zna i da onda to ide na plenarnu sjednicu Senata i da se izvuku zaključci.
Poštovani slušalci, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. 9. januar, Dan Republike Srpske, sveti je dan za boračku organizaciju i srpski narod, rekao je za Radio Republike Srpske penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske i potpredsjednik boračke organizacije Miko Škorić. On je povodom sutrašnjeg 22. rođendana Republike Srpske istakao da je Srpska mjesto u kome svi mogu mirno da žive i da je svakodnevni napadi koji osporavaju postojanje Srpske čine još jačom. Škorić je upozorio da ti pritisci koji uglavnom dolaze iz federacije moraju da prestanu. Sa potpredsjednikom boračke organizacije Republike Srpske Mikom Škorićem razgovarao je Daniel Lepir.
Gospodine Škoriću, Republika Srpska proslavlja 22 godine svoga postojanja. Evo na samom početku recite, ispred boračke organizacije, ispred svih onih koji su stvarali Republiku Srpsku i koji su ugradili svoje živote u njene temelje, šta za vas predstavlja ovaj dan?
Pa ovo je za boračku populaciju, sveti dan. Znači, smisao onoga što smo mi u odbranu otadžbinskom ratu radili je upravo potvrda da evo već 22 godine možemo da slavimo našu tekovinu, da se s njome ponosimo i da je ne dozvolimo da se iko na bilo kakav način neprimereno obraća, da ne poštuje taj datum, nažalost. Znači, Republika Srpska je tekovina koja živi već 22 godine i to je zajednica svih naroda koji u njoj žive. Neki nisu svjesni da kuću u kojoj se treba graditi, a ne razgrađivati. Eto, vidite, zadnjih dana svakakve reakcije idu, pa i od tih da se šalju neke neprimerene slike. Pa šta mislite kakve su monstruozne slike na srpskim žrtvama, gdje su osjecane glave, gdje su tijela masakrirane? Jer bi mi to trebali sada da šaljemo drugoj strani, a govorimo o nekom suživotu i pomirenju. Znači, a to potiče od određenog nevladinog sektora i federacije. Mislim da treba da se zapitaju je li to put kada je definitivno jasno posle 22 godine da Republika Srpska postoji, da je priznata svim međunarodnim relevantnim ugovorima, je li to put da gradimo zajedništvo i pomirenje, je li put da blizu 10.000 godina Srbi na ovim prostorima u svim bivšim republikama su osuđeni i robuju, a dok kod drugih su to minimalne kazne. Da li je to stvarno takvi odnos snaga u ratu bio? Nije. Nije i nama ostaje, mi smo najveći stradalnici u ovom ratu jer smo napadani sa svih strana i ostaje nam, jer bokser mora biti ako je protivnik jak malo u defanzivi, ali ostaje i da pod neki udarac uzvratimo. Ne možemo stalno trpiti. Stalno nam pozleđuju rane.
Da li mislite da te fotografije o kojima ste pričali, koji su upućene na adrese udruženja u Republici Srpskoj i pojedinih institucija Republike Srpske, pokušaj minimiziranja srpskih žrtava?
Pa svakako da jeste. To se čini čitavo ovo vrijeme. I minimiziranje srpskih žrtava, i maksimiziranje srpskih učešća u nekim zločinima, deo od njih su izmišljeni, pravljanje predstave o stradanju samo jednog naroda, ovdje su svi narodi stradali. Rat nije poštedio nikoga. Pa ako smo civilizacijski nastrojeni, a neki stalno iza svega ovoga u javnosti daju plašt građanskoga i ovaj nekoga multi društva i tako dalje. Pa je li to način da se na ovakav način, hoćemo mi njima sad poslati naše slike? Hoćemo im poslati glave koje su sječene i zna se ko je u SDA dobijao ovaj, informaciju sa terena šta su napravili. Prema tome, ako takav deo oživimo, onda to ode u nedogled. Mi smo ljudi hrišćanske vjere. Mi nismo za takvu vrstu, mi poštujemo sve žrtve. I vidite, i u obraćanju patrijarha, i u obraćanju naših sveštenika za ovaj sveti dan, za Božić, nigdje niste vidjeli ni jednu poruku koja nije u pravcu mira, u pravcu zajedništva, u pravcu poštovanja ljudske ličnosti. Nesretni rat, to je nesretni, tako su ga okarakterisali u Daytonu. Nesretan sukob, građanski sukob. I ne možete vi iz toga sad izvlačiti poene i neku drugu stranu okrivljiva zato što se vama desilo. I nama je neko kriv. Ali ajde da pokušamo, mi u boračkoj organizaciji pokušavamo i preko strukturalnog dijaloga da ovaj, riješimo problem i ovog pravosuđa, da jednom se skine anatema, da neko je iskoristio ovo, zloupotrebio, da samo Srbi budu osuđeni, a da neke simbolično zatvorite pa sutra dan pustite i za nekoga je dovoljno, za Srbina je dovoljno 5 rečenica pa da bude zadržan u pritvoru, a tamo za neke Dudakoviće i ostale možete imati fotomaterijal i sve, ali nedodirljivi. Kao boje se da će se zapaliti Sarajevo. Neće Sarajevo ništa biti. Sutra Dudaković će zatvoriti. Neće Sarajevo uopšte reagovati. Ljudi nisu, nego jednostavno neko ovaj, testira neku prividnu moć, a ja znam i vjerujem kao čovjek da će se to polako mijenjati i da, ovaj, ali jednako svi nazadujemo zbog neki retrogradni proces.
Gospodine Škoriću, prilika je da vas pitam kako ocjenjujete položaj boraca u Republici Srpskoj?
Pa mi kao boračka organizacija, vodeća boračka organizacija, mi nikada nećemo biti zadovoljni sa trenutnim stanjem i stalno ćemo tražiti da bude primjereno položaj svih u društvu, da bude primjereni položaj borca. I borca demobilisanog i porodice poginulog ratnog vojnog invalida. Šta to znači? Ako treba teret teškoća da snosimo, snosimo svi jednako. Ne možemo mi nikako borcu dati pozitivnu poruku ako kažemo da njegov borački dodatak iznosi 1,6 ili 2,6 maraka na mjesečnom nivou, a nečija dnevnica iznosi 100 eura dnevno. Znači, ne, to su parametri koji se ne mogu... A kada bi se svi sveli parametri u neku ravan i svi podjednako, borci bi bili mirni. Mi znamo da smo u krizi, ali produkovanje krize na način da samo jedna populacija ili populacija penzionera i tako dalje, da neke populacije tu krizu trpe, a da drugi žive u izobilju, nije ni malo korektno.
U kom pravcu će se kretati djelovanje Boračke organizacije Republike Srpske kada je riječ o položaju boraca?
Pa vidite, mi u ovoj godini, baš u ovoj godini imamo izbore i bilo bi od mene neskromno da govorim o perspektivama i pravcima borbi, jer mi naš mandat privodimo kraju, ali je sigurno, znači računajući kontinuitet boračkih potreba da se u javnosti taj status porodice poginulog ratnog vojnog invalida dobije svoje mjesto, adekvatno mjesto u društvu. Nažalost, tu nismo u potpunosti zadovoljni u tom dijelu tretmana. Će i sljedeća garnitura boračkih rukovodstava, mislim i na opštinska i na republičko, ići u pravcu stalnog iznalaženja načina da se popravi mnogo toga. Prije svega da se demobilisani borci koji su sa 20 godina ušli u rat, sada imaju 40 i više godina, a masa ih ne radi. Da se tim borcima obezbedi posao, da rade, da žive od svoga rada. To su relativno mladi i upotrebljivi ljudi. Da ljudi koji su dali svoj život, da njihove porodice žive jedan dostojanstven život i vidite, mi smo izvršili snažan pritisak i vjerojatno bi ove godine, bar je tako rečeno, trebalo da se obezbedi taj famozni program zbrinjavanja koji je trebalo da se završi od 2010. Ali eto, znači za poginule borce i ratne vojne invalide od prve do četvrte kategorije. Znajte da je sigurno tu utkana borba i sadašnjih struktura boračke organizacije koja je žestoko izvršila pritisak da se ipak sredstva iznađe. 2010. kad nije bio završen, nije bilo sredstava. Međutim, zahvaljujući pritisku boračke organizacije, ipak se ta sredstva pronađa. Ratni vojni invalidi sigurno nisu zadovoljni sa 3-5%, to su minimalni procenti, to su procenti koji u životu ništa ne znače. Ne mogu mu ni u čemu popraviti kvalitet života. Znači i tu tražimo mogućnost i način da se sagleda koliko je to realno. Mi poštujemo da su svi uvedeni u prava, ali uvesti sve u minimalna prava, to je opet jedno nepravo. Jer kad koristiš minimalna prava, a prinuđen si da od tih prava živiš, ovako stanje je neodrživo. Zato stalno poručujemo vlasti da mora da nađe model, da oživi privredu, da nađe načina da bez kredita živimo. Jer čovjek u kreditima je čovjek u nevolji. Država u kreditima je država koja može zapasti. A špekulativno je bankarstvo, može zapasti u dužničko ropstvo. Šta onda? Onda nema ni države ništa kad nam bankari uzmu sve u svoje ruke. Zato mi iz boračke organizacije ponekad nemamo priliku da svojim glasom utičemo na sve to, ali ima vrlo pametnih ljudi i ljudi koji imaju vrlo konkretne predloge da nije samo političar Bogom dan da daje vizije. Znači, mi imamo jasne stavove kako popraviti status boračke organizacije, samo nas nekad treba i slušati.
Gospodine Škoriću, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radija Republike Srpske.
Hvala i vama i živjeli i neki sretan dan sutrašnji svim našim građanima.
Poštovani slušaoci, upravo ste slušali razgovor sa potpredsjednikom boračke organizacije Mikom Škorićem, sa kojim je razgovarao Danijel Lepir. Ne treba samo 9. januara na Dan Republike da se sjećamo svih koji su živote dali za nastanak i očuvanje Republike Srpske. To treba da činimo svaki dan i biti im beskrajno zahvalni, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. On je istakao da je to najmanje što možemo da učinimo za njih, kao što je potrebno, i da brinemo o njihovim porodicama.
Svake godine u povodu Dana Republike, kada obilježavamo taj izuzetno važan događaj za sve nas koji smo dio Republike Srpske bili i danas jesmo i želimo to biti u budućnosti, je upravo i prilika da se sjetimo svih onih koji su u temelje Republike Srpske ugradili svoje živote. Danas to činimo na način da smo na više mjesta položili cvijeće i vijence u čast svih poginulih boraca Vojske Republike Srpske i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Njih ukupno 23.000 je dalo svoje živote i upravo na njihovoj žrtvi nastali su temelji na kojima počiva danas Republika Srpska i na kojima će ona trajno ostati u budućnosti. Nikada nećemo, niti bilo ko smije, zaboraviti taj ogroman čin žrtve i nama je trajno u obavezi da ih se sjećamo. Mi imamo trajnu potrebu da to činimo, da pominjemo njihova imena, da brinemo njihovim porodicama u mjeri koliko to Republika Srpska može danas. A uvjeren sam da će Republika Srpska u budućnosti to činiti još i više i na razne druge načine stavljati do znanja koliko poštuje čin žrtve svakoga onoga koji je dao svoj život za Republiku Srpsku.
Prijedor je primjer dobre saradnje gradske uprave i boračkih kategorija. Istaknuto je između ostalog na prijemu kojeg je povodom Dana Republike za predstavnike gradske boračke organizacije, organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila udruženja logoraša i udruženja rezervnih vojnih starješina organizovao gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, izvještava Saša Goronje.
Porodice poginulih boraca, čiji su najmiliji utkali svoje živote u temelje slobode, Republiku Srpsku doživljavaju kao najveću svetinju, rekla je Zdravka Karlica, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor.
Iz organizacije smo stvarno zadovoljni sa saradnjom sa administrativnom službom grada kao sa našim gradonačelnikom. Nadamo da će se to i nastaviti dalje. Najviše nas tišti to što za djecu poginulih boraca sa zapošljavanje i za roditelje koji su zaista stari i bolesni, malo više možda pažnje kroz liječenje i mi to i radimo.
Predsjednik boračke organizacije grada Prijedora Radovan Rajlić rekao je da je grad Prijedor primjer dobrog odnosa lokalne vlasti prema boračkim kategorijama svih ovih godina u kojima je trebalo rješavati dosta važnih pitanja, posebno u oblasti stambenog zbrinjavanja i zapošljavanja djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Mi smo i u ovoj godini pokušali rješavati na način da zajednički dogovaramo to prekvalifikacijom djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i na druge načine. Da vas obavijestim da smo pri završetku projekta da u spomeničkom kompleksu u Kamenom cvijetu postavimo ploče sa imenima svih poginulih boraca koji su poginuli u odbrambeno-otuđinskom ratu, a čije porodice danas žive u gradu Prijedoru, a sa drugih su opština i evo mi smo taj projekat najavili pretprošle godine i sad je skoro završen, imate priliku da to i vidite.
Gradska uprava izuzetno cijeni doprinos boračkih kategorija u stvaranju Republike Srpske, istakao je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, koji je predstavnicima boračkih udruženja uputio i čestitku povodom Dana Republike.
Smatram da ove organizacije i danas imaju svoje značajno mjesto, ne samo kao neke historijske kategorije, nego kategorije koje treba da imaju odlučujući uticaj i u stvaranju jednih novih odnosa u Republici, u približavanju Republike Srpske evropskim integracijama i u stvaranju jedne prosperitetne opštine, grada i Republike Srpske. Ova godina će u nekim stvarima biti godina izazova u Prijedoru, međutim i gradska uprava i ove organizacije su sposobne da se suprotstave svim izazovima. Odgovor naš na sve izazove je istina i budućnost našeg grada. Te dvije stvari su i najvrijednije što mi njegujemo u našem gradu. Čestitka svim građanima povodu Dana Republike Srpske i našim organizacijama i udruženjama čestitka i zahvalnost za doprinos u stvaranju Republike Srpske.
Delegacije lokalnih boračkih udruženja i gradonačelnik Prijedora položili su vijence na centralni spomenik poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Prijedoru i prislužili svijeće u spomen sobi Kameni cvijet.
Nastupila je godina u kojoj će se obilježavati 100 godina od izbijanja Prvog svjetskog rata. Među pobjednicima Velikog svjetskog rata bila je i Srbija i srpski narod. Nažalost, začetnici i vojni gubitnici rata Njemačka i Austro-Ugarska, i ne samo oni, pokušali su i pokušavaju da krivicu za rat prebace na Rusiju i Srbiju. Andrićev institut objavio je dokument koji govori da se Austro-Ugarska spremala za rat 13 mjeseci prije Sarajevskog atentata. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Ušli smo u godinu u kojoj se obilježava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Tokom 4 ratne godine poginulo je 20 miliona vojnika i civila. Versajski mirovni sporazum verifikovao je pobjednike, među kojima je bila i Srbija i srpski narod, dok su Njemačka i Austro-Ugarska poražene i okrivljene za najveće krvoproliće početkom prošlog vijeka. I pored tih historijskih činjenica, ratni gubitnici pokušali su i pokušavaju da mijenjaju istoriju i da krivicu za Prvi svjetski rat prebaci na Rusiju i prirodnog ruskog saveznika Srbiju. Pokušaj revizije historijskih činjenica nisu mimo išli ni Sarajevo, koje je propagiralo podizanje spomenika Francu Ferdinandu, a Gavrilu Principu pripisivalo etiketu teroriste. Da bi domaćoj i međunarodnoj javnosti prezentovali historijske i naučne činjenice vezane za Prvi svjetski rat, Andrićev institut je prvi put u javnosti pokazao kopiju pisma koje je tadašnji austro-ugarski administrator u BiH Oskar Počorek uputio austro-ugarskom ministru financija Bilinskom. Pismo je napisano 13 mjeseci ranije od Sarajevskog atentata, a njegov sadržaj otkriva da se već tada Austro-Ugarska spremala za rat. O Počorekovom pismu govori profesor Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije i član Andrićevog instituta.
Reč je o jednom dokumentu koji spada u, kako je Emir rekao, primarne istorijske izvore. Naime, istoričari znaju za, odnosno raspoznaju primarne i sekundarne istorijske izvore. Primarni istorijski izvori su oni koji nastaju u tom trenutku. Dakle, ovdje je reč, nije reč ni o kakvom naknadnom dokumentu, nije reč ni o kakvoj memoaristici ili sećanju ili dnevnim beleškama, već o jednoj, o jednom dokumentu koji je nastao tačno 13 mjeseci pre atentata u Sarajevu i 13 mjeseci pre Austro-Ugarske objave rata Srbiji. Dakle, nastao je 28. maja 1913. godine. Tako da sve ono što je sadržano u tom dokumentu, a reč je o pismu Oskara Poćoveka, koji je u to vrijeme bio guverner Bosne i Hercegovine u Sarajevu, pismu ministru, austrougarskom ministru financija Bilinskom, koji je bio zadužen za Bosnu i Hercegovinu, i gdje on već u prvoj rečenici zapravo izražava svoju saglasnost sa stavom ministra Bilinskog da Austrougarska mora da se priprema za jedan veliki rat. Dakle, već prva rečenica, a vidjet ćete iz sadržaja pisma da je gotovo svaka veoma značajna, već prva rečenica ukazuje na to da se Austrougarska odavno pripremala za rat, je u istoriji čovječanstva doneo toliko ljudskih žrtava i materijalnih razaranja. Dakle, reč je o dokumentu koji svojim sadržajem otkriva brojne stavove vladajućih ratnih krugova Beča u to vreme, između ostalog i stav prema Srbima u Bosni, stav prema Hrvatima i muslimanima i njihovim međusobnim odnosima, zatim prema strategiji koju Beč treba u budućnosti da sprovodi također prema Srbima i prema Hrvatima i muslimanima. Iz ovog dokumenta vidimo da je deo te strategije zapravo da se politika Beča oslanja na Hrvate i muslimane, a da Srbe u Bosni doživljava kao nešto što se ne može izbeći. Vidimo također stav da srpsko seljaštvo u Bosni i Hercegovini treba održavati, kako se to u ovom dokumentu kaže, u letargičnom stanju. Vidimo također deo strategije ili stava da prema inteligenciji i poluinteligenciji, kako se ovdje navodi, srpskoj inteligenciji i poluinteligenciji u Bosni i Hercegovini treba imati veoma strog odnos. Pismo se završava jednim delom koji također dokazuje kakva je bila strategija Austro-Ugarske, dakle godinu dana pre početka Prvog svjetskog rata, a to je da se ne smije dozvoliti da dođe do približavanja Zagreba i Beograda, odnosno da Zagreb treba da predstavlja protivtežu Beogradu. Dakle, kad se uzmu svi ti stavovi koji su sadržani u ovom pismu, onda se zapravo jasno dolazi do jednog zaključka da je, da se Austro-Ugarska odavno pripremala za rat, tako da je bilo veoma zanimljivo danas kako strani istoričari koji su zagovornici politički motivisane revizije istorije Prvog svjetskog rata i revizije pitanja odgovornosti i krivice za Prvi svjetski rat, kako oni danas bi reagovali na jedan ovakav dokument. Kao što vam je poznato, sama istorija, sama revizija istorije Prvog svjetskog rata i pitanje odgovornosti krivice za Prvi svjetski rat ima svoju istoriju. I ta revizija je započela zapravo još dok je trajao Prvi svjetski rat. Ona se poslije Drugog svjetskog rata, naročito krajem 20. i tokom 30. godina 20. veka veoma rasponsavala, da bi 1937. godine Hitler povukao potpis sa Versajskog sporazuma, odnosno sa članom 231, koji je utvrđena odgovornost Nemačke za Prvi svjetski rat. U toku Drugog svjetskog rata je izvršena ogromna pljačka arhivske građe u Srbiji, posebno iz arhiva Srbije. Ogromna količina arhivske građe je odneta za Beč sa jednim osnovnim ciljem da se izvrši priređivanje dokumentacije koja bi, kako u jednom dokumentu stoji, imala za cilj da dokaže da je Nemačka, da su Nemačka i Austro-Ugarska uvek vodile miroljubivu politiku, a da je odgovornost i za prvi i za drugi svjetski rat zapravo na strani Rusije, na koju se prirodno svrstava i Srbija. Dokument koji je ovdje objavljen, Poćorekovo pismo Bilinskom od 28. maja 1913. godine, također je bio u deo te ogromne količine arhivske građe koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata opljačkana iz Beograda i odneta u Beč.
Istoričar Andrićevog instituta, profesor Miroslav Jovanović, govorit će o početku i toku pokušaja revizije istorijskih činjenica sa početka 20. vijeka.
Kada je reč o obilježavanju Prvog svjetskog rata, tu treba imati u vidu nekoliko činjenica, samo par reći da kažem. Dakle, proces revizije, kao što je kolega Perišić rekao, je dosta dug. Revizije tumačenja uzroka Prvog svjetskog rata. I to je jedno konstantno pitanje koje se vezuje za pitanje nemačke odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata. I mi smo protekle 2013. godine bili svjedoci pojave nekoliko knjiga koje su krajnje relativizovale dosadašnja prihvaćena, opšte prihvaćena naučna tumačenja o uzrocima izbijanja Prvog svjetskog rata i polako su počela da centar svojih novih tumačenja pod navodnicima stavljaju na Srbiju i iza Srbije na Rusiju kao glavni uzročnik izbijanja Prvog svjetskog rata. Na najrazličitije načine se to ostvaruje. Najpoznatiji autori koji su izašli sa tezom o odgovornosti Srbije, odgovornosti Rusije su Christopher Clark i Sean McKim, koji apsolutno faktički stavljaju drugi plan i nemačku politiku i austro-ugarsku politiku godinama pred Prvi svjetski rat i isključivo se vezuju za sarajevski atentat i događaje vezane za sam atentat, tražići u tome uzročnik Prvog svjetskog rata. Ja sam namjerno to stavio pod navodnike zato što to nije nova teza, to je teza koja je bila prisutna i 20. i 30. godine, to je teza ostalom koja je u austro-ugarskoj propagandi bila prisutna od faktički 28. juna 1914. koji je izraz našla u ultimatumu Srbiji 23. jula i prvim dokumentima koji su nastajali između ultimatuma Srbiji i objave rata Srbiji, dakle od 23. do 28. jula 1914. godine. Već tada se tražio način da Srbija bude optužena za izbijanje budućeg rata. Međutim, samo izbijanje rata i ono što imamo ovdje u ovom dokumentu koji je objavljen u Poćorekovom pismu Bilinskom je, ako se sagleda iz jednog šireg konteksta, veoma važno zbog toga što je reč o jednoj konstantnoj politici. I te nove revizije pokušavaju tu konstantnu politiku da zanemare. Zato je važno i zato Andrićev institut smatra da je važno podsjećati upravo na te ključne momente koji govore o jednoj konstantnoj politici Austro-Ugarske. Ako se posmatra ovo izuzetno važno Poćorekovo pismo Bilinsko, ono se može staviti u jedan širi kontekst austro-ugarskih planova za rat protiv Srbije. Austro-Ugarska uprava u Bosni i Hercegovini od njene okupacije 1878. godine sve do rata 1914. godine imala mnogo problema. Već 1879. izbio jedan ustanak protiv austro-ugarskih vlasti. Austro-Ugarska u tom periodu pokušava da uvede red u te pokrajine i da te pokrajine u potpunosti inkorporira u svoj sastav. To čini aneksijom 1908. godine. Kao remetilački faktor u procesu potpune integracije tih pokrajina, ona vidi Srbiju i razvija dve vrste planova. Ja ću sad generalno govoriti, neću ulaziti u detalje. Od 1908. do 1914. godine razvijaju se dve vrste planova. Njih uglavnom razvija takozvana ratna ili vojna stranka u Austro-Ugarskoj i Poćurek, jedan od istaknutijih njenih lidera, uz Konrada von Hetzendorfa, uz grofa Erentala, koji je bio ministar spoljnih poslova do 1912. godine, i oni razvijaju dve primarne teze. Prva teza još u vreme aneksije Bosne i Hercegovine je bio kratak i efektivan rat protiv Srbije i aneksije Srbije. Ta teza se manje ili više pojavljivala sve do 1914. godine i sagledano iz tog konteksta objava rata Srbije 1914. je potpuno razumljiva. Druga teza je takođe bila vezana za rat protiv Srbije, s tim da je Srbiju trebalo oslabiti, razdvojiti Srbiju i Crnu Goru na taj način što će Sandžak ući u sastav Austro-Ugarske godine i napraviti neku vrstu protektorata u Albaniji, Albance okrenuti protiv Srbije i Crne Gore, delove srpske teritorije podeliti sa susednim balkanskim narodima, razmišljalo se o Rumuniji, Bugarskoj i Crnogoru ekonomski vezati za sebe, na taj način oslabiti Srbiju. Austro-Ugarska je to radila iz tri razloga. Prvi razlog je bio da povrati svoj status, narušen status velike sile. Drugi važan moment je bio da sebe dokaže kao saveznika Nemačkoj, sa kojim se nalazila u savezu, trojnom savezu. I treći je bio da reši pitanje pre svega južnoslovenskih naroda u Austro-Ugarskoj imperiji, koji su mogli da budu remetilački faktori za koje je Srbija mogla da bude, kako se govorilo u Austro-Ugarskoj tih godina, mogla da bude Pijemont i neki remetilački faktor okupljanja. U tom smislu pismo Poćureka kao čoveka koji je bio vrlo visoko u ratnoj ili vojnoj stranci je izuzetno važno, za razliku od nekih drugih, od nekih dokumenta koje je pravio Konrad von Hetzendorf i 1912. godine, koje su relativno poznate, ovo pismo nije toliko poznato, ali sagledano u tom širem kontekstu je veoma, veoma značajno.
Direktor Andrićevog instituta, režiser Emir Kusturica, o reviziji istorije i ubistvima tiranina.
Malo se zna ili malo se koristi da su u istoriji razvoja ljudskih društava atentati i tiranoubistva predstavljene institucije koje sežu od plemenskog društvenog uređenja pa do naših dana. Nekada su tirani ubijani tajno, njihova likvidacija je spremana u zavjereničkim krugovima, danas se to čini uz direktan TV prenos. Evropska tradicija tiranoubistva zasniva se na teorijama klasičnog republikanstva, stare Grčke i Rima. Ubistvo tiranina slavljeno je kao najplemenitije ljudsko djelo. Aristotel, Platon, Ciceron i Tacit su dali ubistvu tiranina klasičan u realu. Naše doba, recimo u katoličkoj enciklopediji, tiranoubistvo se definiše kao ubistvo onog od tiranina od strane pojedinca, a radi opšteg dobra. Ima u starijoj i nama blažoj istoriji preko 150 tiranoubistava koje su obilježila modernu evropsku istoriju. U novije doba televizija, kako rekoh, nam je omogućila da gledamo direktne prenose ubistva Čaušeskog, Sadama Huseina i nedavno Muamera Gaddafija, koji su od strane State Departmenta i satelitskih TV stanica po njihovom upravo obilježeni kao moderni tirani. Nama, međutim, nijedan atentat kao sarajevski koji je izazvao toliko buke i krivotvorenja, kasnije zloupotrebe, koja se nije ticala samo akta ubistva, nego je pretvorena u projekat pogroma protiv našeg naroda. Pa je utoliko vrlo teško pristati na ideju da kad se dogodine bude obilježavala godina tog rata, da mi pristanemo da u stvari zaboravimo na njega, jer u stvari živimo vrijeme u kome ne samo postoje pokušaj da se istorija reviduje, nego da se zaboravi. Što je još gora, u stvari jedan stepen gori od onoga koje nudi revizija. Kada je Gavrilo Princip ubio austrijskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda okupirano u Sarajevu, dakle on je njega ubio na svom kućnom pragu, a ne u Beču, niti u konopištu, niti u nekom od njegovih odmarališta. Memoarska literatura kaže da je Franjo Josip rekao, dakle ovo je vrlo uslovno, ali može da liči na jednu perspektivu literarnu. Dakle, Franjo Josip je rekao, ispunjena je Božja pravda. Zašto ja ovo čitam? Zato što sve što sam isčitao o Prvom svjetskom ratu zapravo govori da na tom dvoru nimalo nije bilo lijepo i lako. Da je zapravo tenzija između cara Franje i Ferdinanda, koji je bio rasista, antisemita, veliki katolik, ali u onom smislu u kome čak ni Vatikan nije mogao da prati njegove radikalne ideje. Dakle, ni njegov rod rođeni nije plakao, nije pustio suzu za njim. A dakle, hoću da kažem da je u stvari reakcija Franje Josipa nije bila samo izraz netrpeljivosti strica prema bratiću, nego i stanje stvari u jednoj od najmoćnijih carstava u istoriji ljudskog roda. Franjo Josip je bolovao od bronhitisa i nekoliko puta je Ferdinand se spremao da preuzme taj presto, pa i u njegovim testamentima stoji sve ovo što sam malo prije napomenuo, do koje mjere je zategnuto stanja Beča i Budimpešte, odnosno odnosa Austrijanaca prema Ugarima, zapravo personifikovana kroz njegovo političko djelovanje, koje je uglavnom bilo kroz tu vojničku partiju.
I netrpeljivost vojne monarhije.
Jeste, uopšte teška održivost. To govorim zbog toga što ako je istina da je Franjo Josip bolovao od bronhitisa, može se reći da je čitavo carstvo već bilo zahvaćeno upalom pluća, odnosno da ta pojava Gavrila Principa je uopšte mlade Bosne kao reakcija na taj novi svijet koji stiže odnekle, a ovaj se urušava, bila zapravo zakonita. Mi ćemo najbolje ovo što govorimo, nas trojica, ilustrovati pismom koji će biti najkraći dio današnjeg dana, ali je vrlo važno da vas uputimo na to što se danas dešava, jer pažnja javnosti je uglavnom na kolosijeku propagande, ali organizovanog zaborava u kome danas učestvuju i oni koji su slavili pobjedu Prvog svjetskog rata. U svakom slučaju, bit će korisno da se pročita šta je rekao Počarek Bilinskom godinu dana prije nego što je Austrija objavila rat Srbiji i tako uvukla u Evropu, u svijet, u plamenu kome je izgorilo po Olegu Ajrapetovu 9,5 miliona vojnika i 5 miliona civila. Istoričar Vladimir Dedijer za ovaj atentat kaže: Princip je spalio svoj hitac ne samo na jednog nadvojvodu, nego i na fasadu mirnog, naizgled stabilnog svijeta. U stvari, godina 1914. zatekla je Evropu u stanju pometnje i duboki kriza, približavanju kraja jedne ere. Njemačka sa svojom rastućom industrijom i rastućim stanovništvom ugrožava Britaniju kao vodeću svjetsku silu. Njemačke kolonijalne ambicije bile su sve veće, pa je tako izgradila i moćnu flotu. Raslo je francusko, njemačko i rusko-austrijsko rivalstvo. Završen citat. Sigurno je da atentat nije prouzrokovao taj rat, ali je izvjesno da je njegove posljedice su zapravo izgubljeni milioni spomenutih života. Među njima ogroman broj naših ljudi. Kraj velikog rata u Versajskom ugovoru, miru, koji je kolega Perišić spomenuo, pored ostalog u članu 231 odgovornost za ovaj rat stavlja na teret Njemačke i njenih saveznika. Taj faktor međunarodne politike između dva rata prouzrokovao je dvije pojave. Hitler je na demokratskom putu do kancelarije Rajha u Berlinu obećao da će revidirati ovaj član Versajskog ugovora. Tada je došlo do revizionističkih stavova američkih istoričara. Spominjali smo ih, nije zgoreg da ih spomenemo ponovo, jer se pojavljuju opet danas i nekako je čudna ta veza između ti konstanti u evropskoj, odnosno svjetskoj istoriji, gdje se i revizija, a i konkretno političko djelovanje nekako obnavlja. Među prvima koji su zapravo se pojavili kao historičari revizije Prvog svjetskog rata je najpoznatiji Sidney Fay i on je za taj rat optužio Srbiju. Baš kao što danas McLean Srbiju optužuje da je srušila Austro-Ugarsko carstvo, jednu transnacionalnu državu, a mladu Bosnu upoređuje sa Al-Kaidom, što je neodrživo, što je zapravo jedna obična propagandistička, molim? Macmillan, jeste. Što je zapravo jedna neodrživa propagandistička parola koja nas vodi u prošlost i u budućnost. Kao što nismo započeli prvi rat, nećemo započeti neki novi, a prvi put je formulacija o krivici Srbije za prvi rat proklamovana u ultimatumu srpskoj vladi 23. jula 1914. a ponovljena u Hitlerovoj proklamaciji njemačkom narodu 6. aprila 1941. kada je nacistička Njemačka zajedno sa Italijom, Bugarskom i Mađarskom napala Jugoslaviju. Upravo zbog ovakvih stvari nam može biti jasnije zašto je nedavno objavljena fotografija Adolfa Hitlera kako u nekom vozu negdje tamo u skrivenu nekom tunelu uživa u onoj slici koju su mu iz Sarajeva donijeli kao rođendanski poklon, koja je bila zapravo ploča na kojoj je bila posveta mladobosancima i njihovom herojskom činu. Dakle, kad sve ovo povežemo i kad zapravo pokušamo hladne glave da razmislimo o tome šta se zapravo dešava u ljudskoj istoriji, odnosno evropskoj istoriji, možemo vrlo lako doći, zahvaljujući ozbiljnim historičarima i ozbiljnim dokumentima, do jedne kontinuirane slike koja, kao i ovo što sam rekao u početku, zapravo stvara i kod nas, kod ljudi koji se ne bave istorijom, odnos da li smo za Krležu, pa smo danas, ako smo za Krležu, onda smo cool, a ako smo za Andrića, onda i nije to baš nešto, to je neka starija, reklo bi se, otrcana verzija te iste priče. Utoliko je važno znati šta je bilo.
Kusturica se osvrnuo i na najavu obilježavanja godišnjice Prvog svjetskog rata u Sarajevu.
Naša namjera uopšte nije da se mi preknadamo s nekim. Taj skup u Sarajevu će biti obilježavanje jedne godine i to neće biti proslava, na sreću. Dolazi Bečka filharmonija. Ja sam čuo da se sprema da dirigenta ukradu i da nestane. Šalim se. To je jedan, rekao bih, guranje u zaborav zapravo onoga što su oni koji su vodili taj rat na ovoj pobjedničkoj strani. Oni zapravo organizuju pomilovanje koje je davno izdejstvovano, rekli smo već, u Njemačkoj i u tim revizionističkim grupama. Oni žele, kao moj pokojni deda, koji kad god započneš neku ozbiljnu temu s njim, on kaže najbolje da se to sve zaboravi. Ja mislim da su oni, da će se oni tamo skupiti da odsviraju tu svoju simfoniju i da jednostavno relativizuju pojam Prvog svjetskog rata i da utoliko pozicije, novonastale pozicije u Evropskoj zajednici, uopšte u ovom dijelu svijeta, da ih relativizuju i u onom smislu u kome je težina ovog rata 90. i bila zapravo veliko insistiranje u njihovim medijima na našim zločinima i prebacivanju težišta sa jedne na drugu stranu. Tako da mislim da taj skup u Sarajevu neće niti zavređuju, niti bi u njega, niti bi mu pristajalo da se pojavljaju dokumenti koji eventualno uvode zapravo temu onoga što je, do čega je svima barem tom intelektualnom svijetu koji ne podleže revizionizmu, da je zapravo Prvi svjetski rat započela Njemačka i da je atentat na Ferdinanda bio zapravo ubistvo tiranina na okupiranoj teritoriji. Nisam ja slučajno govorio o onom kako se mi odnosimo. Jedni kažu Krleža je cool, drugi kažu Andrić je dobar, a ovi što kažu da Andrić ne valja, njima Krleža valja. To i danas u Beogradu isto tako. I to je uopšte jedan ukus ili odnos koji je površno formiran u dugom vremenskom periodu. Tako da, zaključak je, sve što bi vi u Sarajevu pokušali da iznesete kao kontrargument, to je kao kad bi, recimo, kad su mene pozivali da u jeku bombardovanja Beograda dođem na CNN i da im nešto kažem. A ja sam odlučio da ne idem, da im ništa ne kažem, jer ako čeka Rolling Stones, a ti izađeš s frulom pa nešto odsviraš, skinut će te zbine, nećeš ni početi prvi takt. Tako da je to potpuno isključeno i to je konceptualno jedna potpuno drugčije zamišljena priča.
Andrićev institut će u naredne 4 godine nizom naučnih skupova, snimanjem dokumentarnih i prikazivanjem filmova i drugim manifestacijama obilježavati godišnicu Prvog svjetskog rata.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.